Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za ponedeljak, 8. januar. Ručna bomba nađena pored pruge kod Prijepolja. Angela Merkel optimistična povodom pregovora sa socijaldemokratama. Urednica BBC-a u Kini podnela ostavku zbog nejednakih plata muškaraca i žena. Nagrada Zlatni globus za film Tri bilborda na granici Ebinga, Missouri. U Srbiji danas umereno oblačno i toplo, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li bi opozicija u Srbiji trebalo da napusti parlament. O tome govore Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda.
Meni se čini da je to sada već neophodno. Definitivno bi trebalo napustiti parlament, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Nisam siguran. Plašim se da bi Vučić uz pomoć nekih kvazi opozicionih stranaka svejedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicionu ulogu.
Kakva su očekivanja mladih Beograđana u 2018. godini? Studenti Ognjen, Đorđe Kišić i Vasilije Blagojević.
Sve zavisi od svetskih sila, kako se dešava na sceni u svetu, tako će se dešavati kod nas kao što je uvijek bilo. Eto, to je otprilike to.
Sve ostalo će isto da bude, bukvalno će sve isto. Opet će biti izbori.
I bolje da bude isto, znaš, jer ono kad su promjene, uglavnom su promjene na gori, znaš, tako.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ručna bomba pronađena je pored šina na pruzi Beograd-Bar kod Prijepolja, saopštilo je sinoć Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Kako je potvrdila kompanija Infrastruktura Železnice Srbije, u mestu Zalug kod Prijepolja čuvar pruge je između šina uočio ručnu bombu M75. Železnički saobraćaj na toj deonici je bio tokom jučerašnjeg dana obustavljen od popodnevnih časova do 22 sata uveče. Prethodno je Radio Televizije Srbije javila, a drugi mediji preneli da je bomba bila vezana žicom za prugu na 3 km od Prijepolja kod mesta Ljupča. Sindikati fabrika za proizvodnju naoružanja i vojne opreme do polovine januara održat će jednočasovni štrajk upozorenja, najavio je za Radio Slobodna Evropa Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata kompanije Zastava oružje. Sindikalni predstavnici odbrambene industrije Srbije, u koju spadaju najvažnije vojne fabrike, nezadovoljni su zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Posebno je sve iritirala najava da će, pored stranih ulagača, biti omogućeno i domaćim pravnim i fizičkim licima da učestvuju u kupovini kapitala namenske industrije. Mislimo da će tu sigurno ući kapital koji je na raznorazne načine opljačkan u zemlji Srbiji i mislimo sigurno da će na taj način da se operu te pare.
Kaže Dragan Ilić, predsjednik sindikata odbrambene industrije Srbije. Novi zakon predviđa da stranci mogu da postanu vlasnici do 49% kapitala u vojnim fabrikama Zastava oružje iz Kragujevca, Sloboda iz Čačka, Krušik iz Valjeva, Prvi partizan iz Užica, Milan Blagojević iz Lučana i Prva iskra iz Barića. Većinski paket akcija u toj grupaciji zadržala bi država, dok bi po ovim odredbama u ostalom delu sektora namenske industrije inostrani investitori mogli da postanu i većinski vlasnici.
Ja da imam novac, ja bi rado uložio u našu odbrambenu industriju, jer mislim da bi to bio dobro uložen novac.
Kaže Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
Ta primetba da bi mogao ući prljav kapital može da uđe i u zdravstvo, može da uđe u obrazovanje. Znači, to se rešava zakonima o suzbijanju pranja novca, o borbi protiv korupcije. Postoje organi koji se bave i naravno da će svaki investitor koji želi da ulaže u namensku industriju biti pod posebnim okom službi bezbednosti i da će se voditi računa o tome.
Vlast koja donosi novi zakon koji stiže 11 godina od uvođenja starog navodi da se radi o modernom rešenju koje podstiče konkurenciju na tržištu, stvaranje firmi za proizvodnju i trgovinu oružjem i vojnom opremom, otvaranje onih koji se bave kooperantskim uslugama, kao i jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća. Također postoji nada da bi potencijalni investitori mogli Srbiji da donesu i skupe moderne tehnologije i nova tržišta. Predlog ovog zakona predviđa da vlada Srbije u roku od 9 meseci od njegovog usvajanja usvoji programe razvoja odbrambene industrijske baze i razvoja njenih kapaciteta. Do sada se, kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, nije znao strateški prioritet.
I ovo je važno onda za grupaciju odbrambene industrije Srbije, jer će neki način dati smernice koji bi onda i privatni investitori trebalo da se pridržavaju, znači da ne može dođe bilo koji kupac i da onda diktira neke svoje uslove ili neke svoje želje, već da mora da se prilagođava onome što je Republika Srbija odredila kao svoje potrebe.
Podaci Ministarstva trgovine u izvozu naoružanja i vojne opreme pokazuju da je 2015. ukupna vrednost izvoza bila 304 miliona dolara, veća nego 2014. kada je bilo 268 miliona. I ta suma predstavlja oko 2% ukupne vrednosti izvoza koje je te godine ostvarila Srbija. Ukupna vrednost izdatih dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme 2015. kako se navodi, bila je 807 miliona dolara, ali je prodaja te robe za koju još nema podataka mogla da bude realizovana i 2016. I to pokazuje, smatra Zoran Dragišić, da je domaća vojna industrija konkurentna u svetu.
Ja sam siguran da postoji veliko interesovanje da se u nju ulaže. Mi imamo mnogo prostora za širenje u toj oblasti. U samoj dokapitalizaciji ja ne vidim ništa sporno. U najvažnijim tim preduzećima 51% kapitala ostaje u vlasništvu države, dakle država će uvijek imati zlatnu deonicu.
Kao argument protiv, sindikalci navode mišljenje da bi strano suvlasništvo u srpskim vojnim fabrikama moglo da ugrozi nacionalnu bezbednost. Kao i da nema logike da u poslu, u ovom trenutku teškom, kako navode, oko pola milijarde dolara, deli dobit sa nekim sa strane.
Mi znamo kako se kapital koji je usprican u mnoga preduzeća srpske privrede ponašao i da je to bio put gašenja tih preduzeća i mi sumnjamo da se možda ovaj i uši namenska industrija kao što je to urađeno sa mnogim uspešnim preduzećima metalskog kompleksa.
Smatra Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike Zastava oružje. Domaćoj vojnoj industriji, ukoliko želi da nastavi rast, neophodna je modernizacija proizvodnje, za koju država nema novca, ali se s obzirom na mnoge ovdašnje katastrofalne propale privatizacije, strahovanja 12.000 radnika namenske čine opravdanim. Zbog toga, zaključuje Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, država odmah mora da da jasan odgovor.
U smislu, ako prepoznajemo makar ova preduzeća odbrambene industrije Srbije kao posebno značajna, na koji način onda želimo da ih stvarno održimo, da ne dozvolimo da se izgube kapaciteti i ukoliko ima potrebe, a svakako će biti potrebe za nekim restrukturiranjem, na koji način da se omogući da ipak na kraju dana radnici ne ostanu na ulici.
Prema procenama države, realna vrednost kapitala preduzeća odbrambene industrije Srbije je oko 65 miliona evra, a preuzimanjem vlasničkih prava od 2018. do 2021. mogle bi da se obezbede investicije od 100 miliona evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je optimistična i da misli da će njena Hrišćansko-demokratska unija, CDU, postići dogovor o formiranju vlade sa socijaldemokratskom partijom, SPD. Merkel je to izjavila u nedelju, prvog dana petodnevnih pregovora sa socijaldemokratama o ponovnom formiranju takozvane velike koalicije koja Nemačkom vlada od 2013. godine. Nakon što je juče stigla u stranačke prostorije socijaldemokratske partije, Merkel je kazala da je mnogo posla pred dvema stranama, ali je dodala, citat, mislim da možemo da uspemo, kraj citata. Iako CDU i SPD zajednički vode Nemačku posljednjih 8 godina, lideri obe partije ističu da je novoj vladi potreban i novi stil upravljanja. Lider SPD-a Martin Schulz rekao je da je njegova stranka ušla konstruktivno u razgovore. Nećemo povlačiti crvene linije, ali ćemo pokušati da proguramo što više naše politike, rekao je Schulz. Međutim, u redovima ove partije levog centra postoji struja koja se protivi ponovnoj saradnji sa Merkelovom. Grupa pod nazivom No GroKo, što je skraćenica za bez velike koalicije, lobira unutar socijaldemokratske partije protiv novog ulaska u vlast sa Hrišćansko-demokratskom unijom, jer bi, smatraju, SPD na taj način izgubio glasače, a ekstremno desničarska alternativa za Nemačku postala bi glavna opoziciona partija. Ukoliko uspe da postigne dogovor sa SPD-om, Angela Merkel bi mogla da formira stabilnu vladu kojom bi nastavila svoj 12-godišnji rad na mestu kancelarke, a nakon što su u novembru propali pregovori njene stranke sa dve manje partije. Urednica BBC servisa na kineskom jeziku Kerry Gracie podnela je ostavku na to mesto u znak protesta zbog nejednakih zarada muškaraca i žena u Kini. Njen odlazak je usledio nakon što su javna preduzeća u Kini objavile izveštaj o visini plata u kojem se navodi da 2/3 najplaćenijih radnika na visokim pozicijama čine muškarci. Gracie, koja je radila za BBC duže od 30 godina, napisala je u otvorenom pismu da ne može da obavlja svoj posao na visokom nivou dok se bori sa šefovima za jednake zarade žena i muškaraca. Prema njenim rečima, 2 od 4 međunarodnih urednika na BBC-u zaradili su 50% veće plate od žena na istim pozicijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, ocenio je da Srbija i SAD imaju odličan, dugotrajan odnos, podsjećajući da se ove godine obeležava 100 godina od kada se zastava Srbije zaviorila ispred Bele kuće. Dodao je da su SAD obezbedile gotovo $1 milijardu pomoći Srbiji u proteklih 15 godina. Američki programi pomoći Srbiji fokusirani su na reforme koje će pomoći da ona ispuni kriterijume za pridruživanje Evropskoj uniji, a to će poboljšati život srpskog naroda kroz jačanje vladavine zakona i povećanje mogućnosti, kazao je Skat u razgovoru za Politiku. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je demokratija u Srbiji mrtva. Sagovornici su bili Rastislav Dijenić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Diniću, vi ste nedavno objavili tekst pod naslovom Smrt parlamenta. Mislite li vi, pošto ima takvih predloga, da bi opozicija trebala da napusti parlament i da bojkotuju izbore sve dok ne dobije ravnopravne uslove? Tako bi Srbija i formalno dobila jednopartijski sistem koji ona u stvari i sada ima.
Meni se čini da je to sada već neophodno. Definitivno bi trebalo napustiti parlament koji ovako funkcioniše, odnosno koji ovako ne funkcioniše. Dakle, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li bi opozicija trebalo da izađe iz parlamenta i da ne igra više statiste?
Nisam siguran. Ja sam verovatno na tragu svega što je rekao gospodin Dinić, ali se plašim da bi Vučić uz pomoć nekih poznatima navoda kvazi opozicijnih stranaka i u stvari stranaka koji su njegovi sateliti, sve jedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicijnu ulogu i da bi se u stvari samo stranke koje onda ne bi izašle na izbore, u stvari ostale bi van parlamenta, a da ništa suštinski se ne bi promenilo.
Gospodine Diniću?
Meni se čini da ima smisla napustiti parlament republički. Evo iz kog razloga. Pred Vučićevim režimom stoje neki, kao što znamo, neprijatni, a neodložni zadaci koji se tiču pregovora sa Prištinom ili sa Kosovom. To je jedan. Drugi zadatak se tiče izmene Ustava. Ja mislim da je jako bitno za sam režim i da je to nešto na što Vučić zapravo kupuje veliki broj poena kod stranih aktera, to da on u stanju to da uradi na neki legitiman način. Ako vi nemate opoziciju u parlamentu osim te marionetske opozicije, sama legitimnost takve odluke, pa i stabilnost takvog rešenja, dovodi se u pitanje. U takvom trenutku napuštanje parlamenta od strane opozicije može izazvati krizu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja verujem da poslanici radikala, LDP-a, ne bi napustili Lige socijaldemokrata Vojvodine, to je ona kvazi opozicija ili marionetska opozicija. Poslanici DSS-a, oni su se poprilično tu negde raspali i razišli. Demokratska stranka je negde na stabilnom temelju da mora da se bori parlamentarnim metodama i da oni žele da učestvuju u promenama Ustava. Tako da ako mi danas govorimo o tome da se parlament napusti, to se svodi na Dveri i Dosta je bilo, koji inače prema poslednjim nekim istraživanjima i njihovom realnom moći u biračkom telu nemaju zajedno skoro ni 5-6%. Zbog toga ja ne vidim sada efekat napuštanja parlamenta. U trenutnom odnosu snaga mislim da zaista izlazak ovih nekoliko stranaka ne bi suštinski nešto promenilo.
Slušali ste deo iz najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa u kojem su sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg. a 2018. godina će, prema rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, biti puna izazova. Mladi u Srbiji, međutim, više gledaju kakvi izazovi i promjene predstavljaju u njihovim privatnim životima. Ostalo će, kažu, biti isto. Za početak i ove godine će biti nekih izbora. Sa mladim sagovornicima razgovarao je Ognjen Zorić.
Ognjen u Beogradu studira filozofiju. U godini koja je upravo počela, pokušat će da da preostale ispite. Ispuniti taj izazov će, međutim...
biti jako teško, jer imam kante da spremam, to je baš onako jedno mučno polje filozofije kojim baš nešto pretjerano ne bojim da se bavim.
Od svetskih trendova ovog studenta brine rast desnice u Evropi, a što se Srbije tiče...
ne čini mi se kao da će nešto pretjerano da se menja, kao konkretno sve zavisi od svetskih sila, kako se dešava na sceni u svijetu, tako će se dešavati kod nas kao što je uvijek bilo. Eto, to je otprilike to.
Milica još uvijek ide u školu u Beogradu. Nada se da će se u 2018. godini ispuniti obećanja vlasti i da će se više ulagati u sredstva za nastavu.
Da se možda malo više koristi tehnologija u budućnosti, pošto mnoge škole sada dobiju i laptopu i kompjutere i tako.
U 2018. godini dva najznačajnija beogradska fudbalska kluba, Crvena zvezda i Partizan, igraće u Ligi Evrope. Student Đorđe Kišić ne otkriva nam za koji od ova dva tima navija, ali kaže da su mu očekivanja vezana za to visoko evropsko fudbalsko takmičenje.
Pre svega očekujem velike promjene na fudbalskom planu zbog toga što sada igramo u Evropi i svetu i ne bi volio da me sad razočaraju kad se najviše nadam.
Druga promjena koju očekuje u 2018. godini tiče se njegovih studija.
Očekujem da će od sad biti 2018. ćemo morati da pišemo kao datum na seminarskim radovima. To ću malo slabije, to se ja do marta naviknem. Sve ostalo će isto da bude, bukvalno će sve isto. Opet će biti izbori.
I bolje da bude isto, jer kad su promjene, uglavnom su promjene nagore, tako da bolje da bude isto.
Rekao nam je Đorđe Kišić u razgovoru u koji se na kraju uključio i njegov prijatelj Vasilije Blagojević, inače student filozofije u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ručna bomba nađena pored pruge kod Prijepolja. Angela Merkel optimistična povodom pregovora sa socijaldemokratama. Nagrada Zlatni globus za film Tri bilborda na granici Ebinga, Missouri. U Srbiji danas umereno oblačno i toplo, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije i ova tema. Ima li postpraznične depresije među građanima Srbije? Evo što o tome kažu Beograđani Mime Vasiljević, Mile Mitrović i Milan Mišković.
Lično nema, ali sam videla druge koji imaju, koji nisu zadovoljni, koji se plaše, koji ima nedostaje novca.
Imam povišeni pritisak, malo šećera i onda kad malo prepijem neko kuvano vino ili ljuto, onda me muči sve.
Pa ja obično nemam. Praznik je praznik, posao je posao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pre najavljenog, u narednim minutima slušate odlomke iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa prošle sedmice vodila Kristina Ljevak, urednica u sarajevskoj izdavačkoj kući Bajbuk i urednica mesečnika Urban Magazin.
31. decembar, nedjelja. Slušam novogodišnji Kozmopolit na BH Radio 1, emisiju koju s posebnom pažnjom i trudom godinama uređuje i vodi moj prijatelj Haris Bilalović. Nakon odslušane emisije, surfajući internetskim bespućima, otkrivam da je Miljenko Jergović u svom oproštaju sa 2017. u 15 knjiga uvrstio Smrtavu djecu Bajbukove autorice Amile Kahrović-Posavljak. Jedan je to od prvih romana koji sam uređivala i u čiji uspjeh sam čvrsto vjerovala. Uvijek kažem da lošoj knjizi ne može ni Bog pomoći, dok je za dobro dovoljno da je Miljenko Jergović pohvali. Vrijeme je za odlazak u zvono na doček nove godine. Nikakva očekivanja od proslave jedan su od najvećih benefita zrelosti. Ponedjeljak, 1. januar. Prirodno buđenje, bečki novogodišnji koncert, ostaci ruske salate, Saša i ja i dva slobodna dana pred nama uz sređivanje utisaka od prethodne noći. U divnom sastavu smo uplovili u ovu 2018. Žena čarobnog glasa Alma Burina i naš Vlatko Milošević virtuoz na gitari učinili su da godinu ispratimo s pjesmom. Zvono alternativni galerijski prostor kom je Saša cijeli život posvećen na ja posljednjih 7 godina, naša je gostinska soba i prostor u kom nastojimo održati kontinuitet predstavljanja najznačajnijih savremenih umjetnika i umjetnica. Srijeda, 3. januar. Danas treba početi raditi, spremam se kao na Kilimandžaro. Zanimljiv je pogled na uobičajeni radni tempo iz pozicije dvodnevnog plandovanja. Zato i izbjegavam odmore. Oni su najbolji način da se sretnemo sa sobom, kaže moj psihoterapeut, a ti susreti, znamo, nisu često najugodniji. Petak, 5. januar. Danas završavam pripreme za štampu knjige Igrač za raju Saše Ibrulja. Priče su to o fudbalu, a kad sam kod njega, Bosna i Hercegovina ima novog selektora. Izabran je Robert Prosinečki. Imena iz bolje prošlosti uvijek mi probude nostalgiju i vrate u vrijeme od prije skoro 30 godina. E da je ponovo s dječjom radosti uživati u prvim čokoladama iz uvoza, da se još jednom vrati 1989. pa da krenemo iz početka zajedno pametnije.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Kristina Ljevak, urednica u izdavačkoj kući Bajbuk iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se nakon praznične euforije u januaru suočavamo sa postprazničnom depresijom? Na ovo pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovaraju građani Beograda kao i stručnjaci. Pripremila Mila Đurđević.
Nakon bučne proslave nešto umerenija muzika, a posle praznika suočavanje sa svakodnevicom. U januaru, koji važi za najduži i najdepresivniji mjesec u godini, povratak u realnost ne doživljavaju svi jednako. A o svom iskustvu za Radio Slobodna Evropa govore Mimija Vasiljević, Mile Mitrović, Marija Perić, Blagoje Ristović i Milan Mišković.
Ima li postpraznične depresije?
Lično nema, ali sam vidjela druge koje imaju. Koji nisu zadovoljni, koji se plaše, koji ima nedostaje novca, koji se žali na sve i svašta, koga sve boli.
Depresija nikad nije praznik i kad jeste. Imam povišeni pritisak, malo šećera i onda kad malo prepijem neko kuhano vino ili ljutu, onda me muči sve.
Vidim, svi su nasmejani lepo posle praznika, nema neke depresije.
Jedan veliki broj vjerovatno živi pod depresijom zbog situacije u zemlji i zbog drugih stvari, a neki udare brigu na veselje pa im se lepo.
Pa ja obično nemam, ja sam normalno mislim, praznik je praznik, posao je posao.
Kako objašnjava psihijatar dr. Snežana Kecojević-Miljević, medicinska struka ne poznaje postprazničnu depresiju, iako se depresivna stanja tokom praznika produbljuju.
U smislu dijagnostičke kategorije postpraznična depresija ne postoji. Praznici sreće, gdje se, kako bih rekla, forsira jedna slika idealne porodice, slika zajedništva, slika briga za druge, slika prosto jedne ljudske povezanosti i intenzivne bliskosti. A ako vi potpuno se osjećate isključeni svega toga, onda ta diskrepanca, taj nesklad između toga kako se drugi ponašaju ili kakva je ta slika praznika oko nas i onoga kako se mi osjećamo je velika. I onda je to zapravo razlog što se depresija najčešće produbi.
Univerzalni recept kao ni lek ne postoji. Ipak sugrađani Milivoje Veljić i beogradski Deda Mraz Milorad kažu da stvari mogu da se posmatraju i ovako.
Mislim da je umjetnost života pronaći da upravo ta svakodnevica, to profano vreme, bude kao praznik. Da se živi u tom prazničnom duhu i da svaki dan bude jedan dar i pa eto, baš tako, jedna svetkovina.
No, kakve depresije, mnogo dobro, ljudi očekuju još puno praznika.
Prema rečima dr. Kecojević-Miljević, kao podrška tu su prvo članovi porodice i prijatelji, ali i stručnjaci kojima se treba obratiti. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kada u Mađarsku uđete preko graničnog prelaza Kelebija na putu prema naselju Tompa, sačekat će vas tabla sa natpisom Malo Užice, a odmah potom, stotinak metara dalje, restoran koji nudi ni manje ni više nego specijalitete srpske kuhinje. Priču donosi Vesela Laloš.
Objekat postoji više od 30 godina i svojevrsni je spomenik trgovinskih tokova i socijalnih previranja u Srbiji koji su ovde dovodili građani iz cele zemlje. Nekada zbog mađarskih specijaliteta, a tokom 90-ih prosto zbog hrane koju je hiperinflacija za mnoge učinila nedostupnom. Vlasnica restorana je Milka Lazarević iz Užica, sada već državljanka Mađarske, koja je sama svedok dinamičnih trgovinskih veza građana Mađarske i Srbije.
90-ih godina napravo na ovom mestu odvijala najveća trgovina. U stvari, mnogo ranije je počela ta trgovina kada su Srbi u Mađarsku dolazili dolazili su u provod, recimo, u Mađarsku, dolazili su u trgovinu u Mađarsku. Onda se kasnije, 90-ih, Srbi su donosili ulje, ono motorno ulje, vegetu, donosili su alkohol. Ovde se vršio pretovar putnika koji su išli dalje prema zapadu. Posle te trgovine da su krenuli srpski autobusi put zapada i naši gosti su bili oni koji putuju na rad u Beč, prema Francuskoj. I sada ima autobusa koji čak do Švedske idu.
Gosti su danas uglavnom gastarbajteri i autoprevoznici iz Srbije, a takođe i Mađari koji putuju ka Južnoj Evropi ili pak samo do Subotičkog Buvljaka. Milka Lazarević se u Tompi u kojoj sada živi zadržala na putu iz Budimpešte prema svom rodnom kraju.
Iz Budimpešte sam stigla ovde i kada se moj sin oženio jednom lepom Čehinjom, ja sam se vratila ovde, pronašla restoran Zarasta u Korov, osvežili ga, sredili ga, dali mu srpski duh, tako zajedno s Mađarima uživamo u srpskoj hrani.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mračna drama Tri bilborda na granici Ebinga, Misuri. Dobitnik je glavne nagrade Zlatni globus za najbolji film na sinoćnoj dodeli ovog američkog priznanja. Ostvarenje koje potpisuje reditelj Martin McDonagh govori o majci koja u nastajanju da pronađe ubicu svoje ćerke zakupljuje tri bilborda kako bi skrenula pažnju javnosti. Film je dobio nagradu i za najbolji scenariju, a glavna glumica u ovom filmu, Frances McDormand, dobila je Zlatni globus za najbolju glumicu. Na dodeli Zlatnog globusa jedna od glavnih tema sinoć su bili skandali u vezi sa seksualnim uznemiravanjem u Hollywoodu, koji su prethodnih meseci izlazili u javnost. Srećna nova godina Hollywoode, 2018. godine, marihuana je konačno legalizovana, a seksualno uznemiravanje nije, rekao je u šaljivom tonu Seth Meyers, domaćin novogodišnje ceremonije, osvrnuši se na slučaj Harveya Weinsteina, jednog od najmoćnijih producenata u Hollywoodu, koga su u oktobar prošle godine brojne glumice optužile za seksualno uznemiravanje. Jedan od najemotivnijih govora održala je čuvena TV voditeljka Oprah Winfrey, koja je pohvalila žene koje su javno progovorile o seksualnom uznemiravanju. Speaking your truth
is the most... Pričanje istine je najmoćnija alatka koju svi imamo. Posebno sam ponosna na sve žene koje su se osetile dovoljno moćnim da javno podele sa svetom svoje lične priče. Speak up and share their
personal stories. Rekla je popularna voditeljka. Ceremonija dodele Zlatnog globusa prva je od većih filmskih ceremonija ove godine u Hollywoodu u susret dodeli Oscara u martu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ručna bomba nađena pored pruge kod Prijepolja. Angela Merkel optimistična povodom pregovora sa socijaldemokratama. Urednica BBC-a u Kini podnela ostavku zbog nejednakih plata muškaraca i žena. Nagrada Zlatni globus za film Tri bilborda na granici Ebinga, Misuri. U Srbiji danas umereno oblačno i toplo, najviša temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na istoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komačević.